Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i večeras zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture. Budući da se nalazimo u mjesecu svibnju, koji je posvećen štovanju Blažene Djevice Marije, današnju ćemo emisiju posvetiti istaknutim ženama i majkama koje su bile zajedno sa svojim obiteljima, ali i djecom, istaknute štovateljice Blažene Djevice Marije, to znači da su nastojali živjeti prema njezinome primjeru. Donosimo odabrane primjere, stoga vas ponajprije lijepo pozdravljam i želim radosno slušanje i današnje naše emisije. Povijesna vrela svjedoče da otkada je kršćanstva, da je od tada i štovanja Blažene Djevice Marije. Sjetimo se samo apostola koji su nakon uzašća gospodinova bili zajedno i s Blaženom Djevicom Marijom, okupljali se na molitvu i pripremali se za prve duhove. Povijesna vrela također svjedoče da otkada je hrvatski narod primio kršćanstvo, primao i štovanje Blažene Djevice Marije i gradio crkve i kapele njoj u čast, te sastavljao i molitve i molitvenike i pjesme također njoj u čast. A kada je molio Oče naš, zajedno je molio i Zdravo Mario i Sveta Mario moli za nas grješnike, kao i mi danas. A poznata je i svima nam draga molitva Anđeo Gospodnji, koja se temelji na Lukinu evanđelju. Dodatno je stilizirana, dobila današnji oblik u tijeku srednjega vijeka. Prema nekojim istraživanjima, ta je molitva, kako je danas molimo, nastala pred više od 700 godina, a njezini su počeci vezani uz Franjevce. Dopustite mi spomenuti da u uskrsno vrijeme, od Velike subote do blagdana Presvetoga Trojstva, umjesto molitve Anđeo Gospodnji, molimo molitvu Kraljice Neba, raduj se, aleluja, koju također i radosno pjevamo. Između više zapisa ističem kako je Papa Grgor I. Veliki, koji je upravljao crkvom od 590. do 604. godine, jednoga uskrsnoga jutra za vrijeme epidemije kuge, koja je vladala u Rimu, hodajući u uskrsnoj procesiji ulicama grada Rima, čuo kako prva tri stiha pjesme Kraljice Neba, raduj se, pjevaju sami anđeli. On je na te stihove, zbog kušnje epidemije u kojima se stanovništvo grada Rima tada nalazilo, dodao četvrtu kiticu, u stvari molitveni zaziv. Moli Boga za nas, aleluja. Epidemija je prestala. Ističem da je Papa Grgor I. Veliki također pratio i dolazak Hrvata u današnju našu postojbinu. U njegovim spisima spominje se i Cavtat, te prvi puta i grad Dubrovnik, koji je također kasnije poznat po štovanju Blažene Djevice Marije. Ističem da je u hrvatskom narodu iz doba ranoga srednjovjekovlja poznata i prekrasna šibenska molitva koja je jedna od najstarijih marijanskih molitvi iz sredine 14. stoljeća. Evo i nekoji njezini prelijepi molitveni zaziva i spomenute šibenske molitve navodim. O blažena, o prislavna, o presvitla, svarhu svih blaženih, Bogom živim uzvišena, Vsi mi Božjim dari urešena, oprislavna, prije svega vika, Bogom živim zbrana, o umiljena divo Marija. Dopustite mi spomenuti i odabrane stihove u čast blažene djevice Marije iz molitve suprotive Turkom, koju nam je ostavio u baštinu Marko Marulić, iz koje donosim odabrane odlomke. Oni glase: Ti i ti, Gospo mila, moli sinka za nas, koga si rodila, ne zgubi divstva glas, ne pristan moleći za sve, da Bog nas mileći odbije tvrdost priljuti sardac njih, ali ih pobjedi da ne ginemo od njih. Ti nas, Gospe, brani, pridav sinku tvomu, u vas smo ufani, a ne u inomu. A paka odivši od nas nevernike, gori nas primivši, spasite uvijke. Amen. Također ističem da je hrvatski narod već od stoljeća sedmog, ali i kasnije, u doba srednjovjekovlja, pa sve do danas, uz prekrasne pjesme njoj u čast, također pisao i knjige, te gradio i svetišta njoj u čast, kamo su radohodo častile i naše kršćanske obitelji, zajedno sa svojom djecom, želeći učiti od Marijini primjera i želeći nju slijediti i njene primjere u svojoj svakidašnici, ali i moleći njezin zagovor za sebe, za svoju obitelj i za djecu i za cijeli naš narod. U Hrvatskoj su zabilježene 1162 crkve i kapele u čast Gospe, 8 katedrala uznesenju blažene djevice Marije, dakle Velikoj Gospi, posvećene su katedrale u Zagrebu, Splitu, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Poreću i Krku. A na vještenju blažene djevice Marije posvećena je katedrala u Gospiću. Uz to uznesenju blažene djevice Marije posvećena je konkatedrala u Senju i bivša katedrala na otoku Rabu. Jedno od najstarijih hrvatskih svetišta u čast blažene djevice Marije je crkva blažene djevice Marije na Trsatu, koja je danas poznato svetište Gospe Trsatske i odredište mnogih hodočasnika iz zemlje i cijeloga svijeta, još od kraja 13. stoljeća. Ovamo su, kako ćemo istaknuti u nastavku naše emisije, rado hodočastile i istaknute hrvatske žene i majke, zajedno sa svojom djecom i muževima, primjerice i supruge hrvatskih banova koji su podkraljevi u Hrvatskoj. U crkvi se nalazi i čudotvorna Marijina slika. U sklopu Franjevačkog samostana je i kapela zavjetnih darova, gdje su hrvatske žene i majke ostavljale svoje darove u znak zahvalnosti Gospi Trsatskoj. A ispred crkve nalazi se danas i kip svetog pape Pavla Ivana Pavla II, nazvan Trsatski hodočasnik. Znamo, podignut je povodom njegova 100. svjetskog hodočašća, kada je tom prilikom posjetio grad Rijeku, Trsat i mnoge hrvatske gradove i svetišta. Među brojnim hrvatskim spomendanima u čast blažene djevice Marije, ovdje ponajprije ističem noviji datum od 14. svibnja 1892. godine. Naime, toga je dana poznati hrvatski arheolog Fra Lujo Marun pronašao u mjestu biskupiji kod Knina kameni romanički zabat crkvene pregrade s reljefom Bogorodice, koji je pralik Gospe Velikog Zavjeta u biskupiji kod Knina. Budući da pralik Gospe Velikog zavjeta potječe iz druge polovice 11. stoljeća, on je i najstariji lik Gospe u hrvatskoj povijesti, kulturi i umjetnosti. Nastao u vrijeme vladanja kralja Zvonimira. Nalazio se ponajprije u crkvi Svete Marije u mjestu biskupija kod Knina, koja je jedno vrijeme bila stolna crkva kninskog biskupa. Gradnja crkve započela je u 9. stoljeću. Radove je dovršio hrvatski kralj Dmitar Zvonimir zajedno sa svojom suprugom Jelenom godine 1078. Dovršena bazilika bila je razmjera većih od crkava tadašnjeg hrvatskog prostora i bila je posvećena Svetoj Mariji. Nađeni kameni romanički zabat crkvene pregrade s reljefom Bogorodice veličine je 107 puta 103 cm. Na ravnoj plohi nalazi se pralik Gospe koja drži ruke na prsima s okrenutim dlanovima prema van. Oko glave je aureola. Preko ramena prebačen je plašt. Urezan je križ iznad glave i iznad čela. Prali Gospe nalazi se unutar trokutastog zabata koji se sastoji od nekoliko kamenih ulomaka. Ispod pralika Gospe je luk na kojem je latinski natpis Salve Regina, Salve Virgo, u hrvatskom prijevodu Zdravo kraljice, zdravo djevice. U sklopu 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata 1976. godine izrađena je replika pralika Gospe Velikog zavjeta u srebru i zlatu. Nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine, Gospa od Velikog hrvatskog krsnog zavjeta zaštitnica je vojne biskupije u Republici Hrvatskoj. Također ističem da se još od ranije, odnosno krajem 10. stoljeća, spominje još jedna hrvatska kraljica Jelena, majka kralja Mihajla Krešimira II., koja je također osobito štovala blaženu djevicu Mariju i nastojala u svojem životu slijediti njezine primjere uslužnosti prema bližnjima. Povjesničari su zabilježili da je spomenuta hrvatska kraljica Jelena živjela u razdoblju kada je Hrvatska bila rastrgana teškim prilikama za vrijeme građanskog rata, a povijesni izvori opisuju Jelenu kao mirotvorku i kao ženu koja je pomagala sirotama i udovicama. Kasnije je, nakon postignutoga mira, uz pomoć desetorice uglednih Hrvata dala sagraditi dvije crkve na području srednjovjekovnog Solina. One su podignute na otočiću kojeg su oblikovali rukavci rijeke Jadro, a posvećene su jedna Svetoj Mariji ili kako ju je narod prozvao Gospi od otoka, a druga Svetom Stjepanu prvomučeniku. Crkva Svete Marije bila je trobrodna bazilika s predvorjem uz pročelje i zvonikom. Jelena je prema vlastitoj želji sahranjena u crkvi Svete Marije od otoka 976. godine. Dragocjeni nalaz, sarkofag kraljice Jelene, pronašao je arheolog Don Frane Bulić, svećenik, za vrijeme radova na Gospinu otoku u Solinu 1898. godine. Taj se sarkofag smatra najznačajnijim dokumentom hrvatske srednjovjekovne povijesti zbog niza činjenica koje iznosi i omogućuju uspostavu genealogije hrvatskih kraljeva. Don Frane Bulić Uspio je uz pomoć splitskog suradnika i klasičara Josipa Barača i Ivana Kržanića sastaviti 90 krhotina i tako odgonetnuti tekst na sarkofagu. Jedno od suvremenih čitanja koje je načinio poznati svećenik i latinist Lovre Katić, ovako nam u današnji hrvatski jezik pretače ono dobnu latinštinu koja glasi, navodim: u ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila žena kralju Mihajlu Krešimiru, majka kralja Stjepana Držislava. Ona je postignula mir kraljevstvu. Dne 8. listopada godine od utjelovljenja gospodnjega 976. ovdje je bila pokopana. Ona, koja je za života bila majka kraljevstva, postala je i majka siročadi i zaštitnica udovica. Ovamo pogledavši čovječe reci i moli: Bože, smiluj se duši. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije dopustite mi spomenuti da su i najstarije hrvatske redovnice častile i štovale blaženu Djevicu Mariju. To su zadarske benediktinke Čika i njezina kćer Večenega podrijetlom iz zadarske patricijske obitelji Madijevaca. One su živjele tijekom druge polovice 11. i početkom 12. stoljeća i kroz to vrijeme aktivno sudjelovale ne samo u važnim društvenim, političkim i kulturnim događajima, nego su istovremeno pridonosile svojim svekolikim djelovanjem i promicanju poznati reformi, odnosno obnove kršćanskog života, za koju se zalagao papa Grgur VII. Čikin polubrat po majci bio je hrvatski kralj Petar Krešimir IV. I ona je kao udovica odlučila, zajedno sa svojom čerkom Večenegom, od svoga privatnoga stana urediti samostan prema pravilima crkvenog reda svetoga Benedikta. Tako je prvi ženski samostan sestara Benediktinke u gradu Zadru utemeljila oko 1065. godine upravo Čika, rođakinja hrvatskog kralja Krešimira IV. Ona je uz kraljevu pomoć, pored prvotne male crkvice Svete Marije, sagradila veliku baziliku, koju je također posvetila Svetoj Mariji. Ta je bazilika posvećena 1091. godine, a tijekom sljedećih godina još je dograđivana, razumije se sve uz pomoć dobrotvora. I na nekadašnjim temeljima stoji i danas u gradu Zadru i kršćanski je ures toga grada. Ističem da su znatnu pomoć pružili opaticama, odnosno redovnicama i drugi građani, pa su potrebne gradnje dobro napredovale. Vrijedno je spomenuti da je i to na molbe redovnica dograđivanje samostana kao i crkve, ali i škole za djevojčice potvrdio, ali i pomagao financijski i novi hrvatski kralj Dmitar Zvonimir zajedno sa svojom suprugom Jelenom. U ime opatice Čike vezan je i zanimljiv rukopisni kodeks koji je nastao u zadarskom skriptoriju, dakle tiskarnici Svetoga Krševana, ukrašen i prelijepim slikama iz Marijina života. Jednako i u časoslovu opatice Večenege. Prema ocjeni suvremene historiografije, rukopisni kodeks opatice Čike ukrašen motivima iz života Marijina, jedan je od najstarijih primjera privatnog časoslova na kršćanskom zapadu i važan je pokazatelj kulturnih nastojanja i kršćanske literarne tradicije u Hrvatskoj u drugoj polovici 11. stoljeća. Poštovani slušatelji, kao što smo i najavili, težište naše emisije je na primjerima istaknutih hrvatskih žena koje su bile redovnice i koje je narod od milja nazivao, a i danas ih naziva časne sestre. Ali u našoj emisiji govorit ćemo i o ženama i majkama koje su u kršćanskom braku i kao majke brojne djece također odlikovale se i štovanjem blažene Djevice Marije i nasljeđivanjem njezinih primjera biti službenice gospodnje također i u bližnjima. Za današnju sam emisiju odabrala istaknute žene i majke iz obitelji Erdedi. Ponajprije ističem hrvatskoga bana Tomu II. Erdedija i njegovu suprugu Anu Mariju Erdedi, rođenu Ungant. Tomo II. Erdedi, osim što je u dva mandata bio hrvatski ban, što znači potkralj u Hrvatskoj, uz mnoge druge pobjede nad Turcima, osobito je poznat i u slavnoj pobjedi kod Siska 22. lipnja 1593. godine, kada je obranio ne samo utvrdu i grad Sisak, nego je tom pobjedom spasio od daljnjih osmanskih prodora u grad Zagreb i Hrvatsku, ali i Europu, pa i sam Rim, kamo su Turci oduvijek čeznuli doći i osvojiti ga. Zbog te znamenite pobjede, koja je dala i velike nade u konačnu pobjedu nad Turcima, banu Tomu II. Erdediju čestitao je i sam papa Klement VIII. Posebnim pismom u kojem hrvatskoga bana Tomu II. Erdedija naziva ljubljenim sinom. Banu su čestitali ondašnji europski vladari i poslali odličja koja su mu uručena u Zagrebačkoj katedrali. Tom uručenju nazočila je i banova supruga. Što više, ta je pobjeda omogućila i dolazak Isusovaca u Zagreb, u kojem oni godine 1607. osnivaju gimnaziju, grade znamenitu crkvu Svete Katarine na Gornjemu gradu, koja stoji i danas, a poslije otvaraju i sveučilište koje stoji i danas. Za Tomu II. Erdedija kršćanski se udala godine 1585. Ana Marija, rođena Ungand, upravo u vrijeme kada su u usponu njegove pobjede nad Turcima, koje je s njime radosno dijelila. Imali su i velike posjede u Podravini, u stari grad Varaždin, zajedno sa obrambenom utvrdom, koju su obnovili i učvrstili, unutar koje su podigli kapelicu u čast svetoga Lovre mučenika i koja je utvrda od tada zajedno sa kapelom sve do 1925. godine u vlasništvu Erdedijevi. Osim što je bila uzorna supruga i majka, njihovo petero djece i četiri sina i jedne kćeri Elizabete, Ana Marija Erdedi, također i hrvatska banica, dakle i majka petero djece, odlikovala se uzornim kršćanskim rodoljubljem i donatorstvom i nasljedovanjem Marijinih krijeposti. A njezine životne nazore, kao i nazore njezina supruga, hrvatskoga bana Tome II. Erdedija, usvojila su i nasljedovala njihova djeca, njih petero. Poimence su to Stjepan I. Erdedi, koji se posvetio svećeničkom staležu. Njegov mlađi brat Krsto ostavio je brojno potomstvo, od kojih su se mnogi također odlikovali u obrani zemlje u ratovima s Turcima. Treći sin bana Tome Erdedija i njegove supruge Ane Marije Erdedi bio je Ivan II., koji se također posvetio svećeničkom zvanju i postao biskup u Erdelju. Zatim je slijedila kćer Elizabeta Erdedi, također istaknuta dobrotvorka, o kojoj ćemo kasnije nešto više reći. I konačno četvrti sin, Žigmund V., koji je uz ostale visoke vojne i druge dužnosti bio također istaknuti dobrotvor, osobito crkava i samostana, ali i zaslužni hrvatski ban. Premda je grofica Ana Marija Erdedi zajedno sa svojim suprugom i hrvatskim banom drugim darivala brojne crkve i samostane, ona je dijelila i njegovu političku sudbinu, koja uključuje i obrambene ratove s Turcima zajedno sa sjajnim pobjedama, ali i političke probleme u zemlji. Naime, kralj Rudolf II. Habsburški, premda je bio obvezan temeljem zaključaka Hrvatskog sabora u Cetingradu iz 1527. godine, pomagati novcima hrvatsku obranu, ipak nije osiguravao banu Tomi Erdedu potrebna financijska sredstva za obranu zemlje. Zbog toga se ban Toma Erdedi bio zahvalio na banskoj časti, ali je kasnije na molbe Hrvatskog sabora opet prihvatio tu službu. Međutim, ovdje ističemo i njihovu zajedničku pobožnost i štovanje blažene Djevice Marije, koju je osobito njegovala i častila grofica i hrvatska banica Ana Marija Erdedi zajedno sa svojim suprugom, ali i svojom djecom. Također i u pitanju zdravlja njihova najmlađega sina Žigmunda I., koji je kao dijete često poboljevao. Tako, kada je mali Žigmund bio u prvoj godini života stalno bolestan, njegova je majka, Ana Marija Erdedi, zajedno sa svojim suprugom, Tomom II. Erdedijem, krenula na njihovo privatno hodočašće Majci Božoj u Trsat. Svjedoči o tome i srebrni kip Madone s natpisom iz godine 1597. urešen grbovima obitelji Erdedi i Ungand, dar bana Tome Erdedija i njegove supruge Ane Marije, namijenjen kao ponizna zahvala za ozdravljenje njihova jednogodišnjega sinčića Žigmunda. Taj njihov zajednički dar još i danas resi i pomno se čuva u glasovitoj riznici Franjevačkog samostana na Trsatu i svaki ga posjetitelj može vidjeti. Poznato je da je ban Tomo II. Erdedi nakon niza sjajnih pobjeda protiv Turaka dao zajedno sa svojom suprugom Anom Marijom obnoviti u Jastrebarskom, nedaleko Zagreba, samostan i crkvu blažene Djevice Marije, koju su ranije godine 1572. i to od straha pred Turcima napustili redovnici Dominikanci. Međutim, manje je poznato da je Tomina supruga grofica Ana Marija Erdedi darovala godine 1610. bosanskim Franjevcima još jednu crkvicu i to na njenom nasljeđenom imanju i trgovištu Samobor na mjestu izvan zidina grada gdje je namjeravala njima sagraditi i samostan. Budući da je uskoro je preminula i to prije svoga supruga Tome, samostan je na temelju njezine donacije sagrađen kasnije između 1618. i 1622. godine. Premda je isti samostan jedno stoljeće poslije izgorio, sagrađen je novi samostan koji stoji i danas i ubraja se među najstarije franjevačke samostane na području Zagrebačke biskupije. Ističem da je ban Tomo II. Erdedi umro na svome dvoru u Krapini 17. siječnja 1624. godine, dakle prije 400 godina, ali je zbog uzornoga života prevezen u Zagreb i izložen na štovanje, te je nakon svećanih zadušnica u katedrali koje je vodio zagrebački biskup Petar Domitrović uz asistenciju više svećenika i nazočnost mnoštva vjernika i pokopan u zagrebačkoj katedrali ispod oltara Majke Božje. Ondje i danas stoji istaknuta spomen ploča s likom bana Tome II. Erdedija, koji u banskoj odori stoji ispod raspela pored kojega su uklesane riječi na latinskom jeziku in Deo vici, dakle u Bogu pobjedi. Nažalost, spomenuta 400 obljetnica Banove smrti prošla je sasvim nezapaženo u našoj javnosti. Kako svjedoče sačuvane kronologije u našim arhivima, jedina kći Bana Tome drugog Erdedija i njegove supruge Ane Marije bila je, kako smo ispomenuli, Elizabeta Erdedi, koja je također primila uobičajenu naobrazbu onoga vremena, uključujući i poznavanje glazbe i umjetnosti uopće. No, Elizabeta Erdedi jedna je od najistaknutijih donatorica iz ove velikaške obitelji. Za Elizabetu Erdedi znamo da je njezin prvi suprug bio grof Nikola I. Drašković, ali je on zbog bolesti brzo umro i nisu imali djece, pa se ona uskoro udala za baruna Josipa Justa Moskon, ali ni u ovom braku nisu imali djece. Međutim, grofica Elizabeta Erdedi odlučila je biti dobrotvorka i proslavila se kao osobita dobrotvorka Isusovaca u Zagrebu i njihovi siromašni džaka. Tako je još za života prvoga supruga Nikole I. Draškovića godine 1643. darovala 1000 forinti za gradnju Isusovačkog kolegija u Zagrebu, koji je bio stradao od požara i koji se nalazio pored crkve Svete Katarine na današnjem Gornjemu gradu. Poštovani slušatelji, sada slijedi glazbeni predah.
U teškom ratu bez kraja. Na pustom tlu, gdje nemaš smjera, jedini put je svemu dala, njezina ljubav, njezina vjera. Pakao prođe, ali pred nebo stane čista, a samo je obična majka puka, tvoja i moja, posve ista, slava su za nju. Sva iskušenja, život od jada i od končina, vidjet će takvu i Bog je htio, neka mu ona rodi sina.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o dobrotvorstvu Elizabete Erdedi, ponovno kršćanske udane Moskon. Tako je primjerice poklonila ranije Isusovačkoj crkvi Svete Katarine na Gornjem gradu u Zagrebu monstrancu od srebra i zlata i srebrnu ploču sliku Majke Bože Lorecke, a u svome nasljednome dvoru u Samoboru, uz posredstvo Isusovaca, mirila je zavađene građane. Za gradnju glavnog oltara u spomenutoj Isusovačkoj crkvi Svete Katarine u Zagrebu darovala je 1200 forinti, ali oltara nije vidjela jer je umrla godine 1653, dakle prije dovršenja oltara koji je bio završen nekoliko godina poslije. Među kasnim generacijama obitelji Erdedi ističem da je najstariji sin Karla VI i njegove supruge Julijane rođene Kolovrat bio Rudolf I Erdedi. Za njega znamo da je u braku sa svojom suprugom groficom Luizom Erdedi, rođenom Draše von Wattenberg, imao samo jednog sina Rudolfa II, ali su se oboje odlikovali donacijama i dobrotvorstvom. Osim što su u Mađarevu dali obnoviti župnu crkvu Svetoga Vida, učinili su to iznova i 20 godina poslije, ali ne samo to. Grofica Luiza, sada udovica i bez djece, udala se godine 1881. za grofa Rudolfa II. Erdedija i u braku s njime imala sina Rudolfa, koji umire bez potomstva. Međutim, grofica Luiza Erdedi i njezin suprug Rudolf, kao i raniji Erdediji, velikodušno su pomagali širenje kulture i prosvjete u narodu, osobito gradnjom škola i crkava. Tako su godine 1889. izgradili novu i osobito lijepu školu u Mađarevu, a grofica Luiza je tamošnju siromašnu školsku djecu opskrbljivala odjećom i obućom, organizirala prehranu u školi i druge potrepštine, osobito za nastavu. Osim toga, u selu Mođenec, koje se nalazilo na cesti Varaždin-Zagreb i u kojem se nalazila velika zgrada, grofica Luisa Erdedi i njezin drugi suprug Rudolf preuredili su i u njoj otvorili 28. svibnja 1890. privatnu bolnicu kraj Novog Marofa za besplatno liječenje bolesnih seljaka. Bolnica je tada imala 3 bolničke sobe, 13 do 15 bolničkih kreveta, dakako bolničku ordinaciju i druge najnužnije prostorije, te bolničku kapelu posvećenu Presvetome srcu Isusovu i Marijinom. Za liječenje bolesnika brinio se vlastelinski liječnik i sestre milosrdnice iz Zagreba, koje je plaćala grofica Luisa Erdedi i njezin suprug. Sestre milosrdnice zamijenile su godine 1906. Sestre Svetog križa iz Đakova. Međutim, sve daljnje troškove, održavanje bolnice i dakako liječenje pacijenta, snosili su grofica Luisa Erdedi i njezin suprug Rudolf I. Što više, bolesnicima koji se nisu mogli liječiti u bolnici, uglavnom zbog pomanjkanja postelja u bolnici, slala je grofica Luisa Erdedi besplatno lijekove, hranu u njihove domove, ali i slike blažene djevice Marije i krunicu da mole. Osim toga, grofica Luisa Erdedi osobno je često sama dolazila u bolnicu, te njegovala i tješila teške bolesnike i zajedno s njima slavili su Gospu molitvom Zdravo Marije. Također je otvorila i financirala dječju kuhinju u selu Mađarevu, a zajedno sa svojim suprugom Rudolfom pomagala je tamošnju sirotinju također stradala od požara i drugih nepogoda. Već od početka svoga djelovanja njihova bolnica u Novom Marofu, prema želji svoje osnivača, dakle grofice Luise Erdedi i njezinog supruga Rudolfa, dobila je naslov Sukrovna bolnica Svete Marije della Salute, dakle bolnica Gospe od zdravlja. I djelovala je sve do godine 1922. odnosno uspostave prve Jugoslavije. Naime, bolnica Gospe od zdravlja u Novom Marofu uništena je u doba agrarnih reformi koje su provodile vlasti Kraljevine Jugoslavije i koje u zgradu bolnice useljavaju urede Kotara Novi Marof. Zato obitelj Rudolfa i Erdede i njegove supruge Luze već sljedeće godine 1923. odlaze iz Hrvatske, a slavna grofica Luisa Erdedi umire već sljedeće godine 1924. u Beću. Ipak, kontinuitet zdravstva u Novom Marofu obnovljen je i nastavljen sve do danas. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju znanjem u kojoj smo govorili o velikanima hrvatske povijesti i kulture, danas o istaknutim ženama, štovateljicama blažene djevice Marije. U stvari, o primjerima redovničkog života, zatim o primjerima i njegovanja obiteljskog života i rađanjem djece, ali i primjerima dobrotvorstva, odnosno služenja bližnjima, i to gradnjom samostana, crkava, škola, bolnica i škola, koje su nam ostavile u baštinu i koje nakon kasnijih jugokomunističkih progona stoje svojim služenjima i danas. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.
Kao Marija da Marija da je nosim sred srca svojega. Samo tebi da se klanjam, samo tebi pre dijelim ja. Kao Marija da te pratim sve do križa tvojeg ja. Ti pre